Va Efeso chipatulo 2. Imwe kale mukwa vakufwa mu mzimu chifukwa cha masovyo na kwananga kwinu mwene mumo mukendanga. Panyengo iyo mukarondezganga makhaliro ga heni ga mucharu ichi ndipo mukapulikiranga vakuusa va mumlengalenga. Mwene uyo ndi mzimu uo ukuteveta sono pakati pa vanthu vambula kupulikira chiuta. Na kweni nako ishetoshi tikawa na umoyo ngandi iwo. Ndipo tikendanga mu maulamphalampha ga matupikitu ga kutemwa viheni. Tikachitangaso vinanti ivyo matupi na maganogano gitu ya katokanga. Ndipo ntheura pakaviro kitu tikawa wana au wakinirela kukali wa chiuta ngandi vanthu wose. Kweni chiuta uyo ngwa kuzula lusungu kufuma kukutemwa kukuru uku wakati temwa nako. Wakati zgora ishe kuwa wamoyo pamoja na Kristu apo tikawa tichali vakufwa chifukwa cha zakwananga zitu. Na uchizi wa chiuta mulikuponoskeka. Pakugumanyisikika na Kristu Yesu, chiuta wakati uska pamoja nayo mwakutiti use nayo kuchanya. Wakachita ichi kuti munyengo yoyikwiza warongole umo usambizi wake wambula mapimiko ulili. Uwa warongoleka muuchizi wake pakuwa na lusungu kwa ishe mwa Kristu Yesu. Pakuti mulikuponoskeka na uchizi wa chiuta muchipulikano. Kuti mulikuponoskeka chifukwa cha milimo iyo mukuchita chara. Chiponosko chinu cha wanangwa cha chiuta. Muntu kuti wakuponoskeka na milimo yake chara. Mzire yunji wajikuzge. Chifukwa ise ndise mlimo wa chiuta ndipo walikutirenga mwa Kristu Yesu kuti umoyo witu uwe wa kuchita milimo iweme. Milimo iyi ndiyo chiuta walikutinozgera kale kuti tiichitenge. Ntewula kumbukani kaviro kinu kapa kudanga imwe mwa mitundu mwavene imwe mukuchemeka vambura kukotoleka na Wayuda au wakujichema vakukotoleka. Chifukwa cha karuso katupi akukakuchitika na maoko ga vantu. Kumbukani kuti panyengo yira mukavapatali na Kristu ndipo mukavalendu muweni na weni wa Israeli na kumapangano awo chiuta wakalaizika kubantu wake. Ndipo mukakaranga mucharu ichi wambura chigomezgo na wambura chiuta. Kweni sono mwa Kristu Yesu imwe kali mukavakutali na chiuta mwaguzikira pafupi chifukwa cha ndopa za Kristu. Chifukwa Kristu ndiyo mtende witu. Iyo watizgora tosi kuwa mtu yumoja na sembe ya tupi lake. Walikuwishikira pasi chimati icho chikatipatura na kutizgora kuwa warwani yumoza na munyake. Ndipo walikumalizga marango ga Wayuda pamoja na marangulo na marango gake mwakuti wajipangire kufumira kumafuko gaviri fuko lipya limoza pamoja nayo mwakuti wavike mtende. Kristo wakafwa pampinjika kuti wamalizge kutinkana kwitu. Ndipo na mpinjika iyi walikugumanyiska mafuko gaviri kuwatupi limoza na kutipimaniska na chiuta. Ntewula Kristu wakiza na kuparazga mtende kwa Mose imwe wa mitundu imwe mukawakutali na chiuta na kuwayuda au wakawa pafupi nayo. Chifukwa mwa Kristu isetose Wayuda na wa mitundu tikumanya kuiza pantazi pa wadada mumzimu yumoza pera. Ntewula sono imwe wa mitundu kutimuliso walendo na wakupanjwa wakachara kweni muliweni kaya pamoja na watuwa ndipo mulimbumba ya chiuta. Mwatimwa zengeka palufula lwa wakutumika. Ndiposo na zinchimi apo Kristu Yesu mwenecho ndio libwe la kuzirwa kwa kurushka. Ndipo mwa iyo nyumba yose ikurungika pamoja na kukura kuwa nyumba ya chiuta jituwa mwafumu. Ndipo mwa iyo imwe namwe mkuzengeka pamoja na vanyinu kuwa maru umochiuta wangakara mumzimu.